Blaðsíða 82 3-5 Spennubreytar Hvernig vinna þeir? Rafmagnið og þekking á því olli straumhvörfum í þróun tækninar og sú bylting gerbreytti lifnaðarháttum manna og enn sér ekki fyrir endan á því. Breytingarnar hafa líklega aldrei verið hraðari en síðustu 2 áratugina. Um allan heim þyrsti menn í rafmagn til að lýsa hýbýli sín, hita þau eða kæla og til að létta sér störfin. Fregnir af hagnýtingu rafmagns bárust fljótt til Íslands og nokkru fyrir aldamóti 1900 var farið að fjalla þessa nýju uppgötvun í blöðum hér á landi. Veturinn 1888 til 1889 var keypt kennslutæki til menntaskólans í Reykjavík í því skyni að gera tilraunir með rafmagn. Rafvæðing landsins hófst árið 1904 með fyrstu rafveitunni í Hafnarfirði og var mest áhersla lögð á að nýta rafmagni til lýsingar innanhús og utan. Um 1940 fóru Íslendingar smám saman að nota stór raftæki eins og eldavélar, þvottavélar og kæliskápa samhliða því sem sogið er rennur úr Þingvallavatni og Laxá í Aðaldal voru virkjuð til að mæta raforku þörfinni. Segja má að rafvæðingu Íslands hafi lokið árið 1984 þegar samtengingu rafveitna lauk og nánast allir landsmenn höfðu fengið aðgang að rafmagni sem var framleitt með innlendri orku. Straumhvörfin miklu. Eins og nefnt var hér að ofan olli tilkoma og nýting rafmagns straumhvörfum í samfélögum um allan heim. Nýir straumar flæddu vísindaheimin og raunar allt mannlífið vegna rannsókna á rafmagni. Aukin þekking á rafmagni og nýtingu þess leiddu til nýrra uppgötvana sem sýndu betur en nokkuð annað hversu miklir möguleikar fylgdu þessu merkilega fyrirbæri sem rafmagnið er. Um leið breyttust lifnaðarhættir manna. Mörgum þótti í fyrstu einna mestum vert að geta nýtt rafmagn til að lýsa upp hús og götur í þéttbýli og bæja burtu myrkrinu. Einn helsti frumkvöðul rafvæðingar á Íslandi var Frímann B. Arngrímsson 1855 til 1936 sem nam og starfaði hríð í Bandaríkjunum. Hann kom aftur til Íslands skömmu fyrir aldamóti 1900 og lýsti hugmyndum sínum rafvæðingu Reykjavíkur með því að Elliðárnar yrðu virkjaðar. Þessar hugmyndir útheimtu þó meira fjármagn en til var í landinu og af þessu varð ekki að sinni. Fyrsta vassafstöðin var svo reist í Hafnarfirði árið 1904 að frumkvæði Jóhannesar J. Reykdals 1874 til 1946. Hún lýsti upp verkstæði Jóhannesar og 17 önnur hús í nágrenni þess. Og hér til hliðar ljósmynd, Elliðárstöð var vígð í júní 1921. Rafmagnið var leitt í aðveitustöð á Skólavörðuholti og þaðan í nokkrar spennistöðvar víðsvegar Reykjavík. Í lok ársins hafði nærri helmingur húsa í bænum tengst rafmagni.